υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε από τους 102 FM και από τον 958. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Σοβούρας. Στο μικρόφωνο η Λέλα Κεσίδου. Και στις μουσικές επιλογές η Μάτα, η Σαμπαρά, αν προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. 2-31-0-299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, το οποίο μπορείτε να καλείτε μόνο κατά τη διάρκεια των τραγουδιών. Αυτές τις μέρες, εδώ και αρκετό καιρό δηλαδή, τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα, αυτό που επικρατεί στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με την υγεία έχει να κάνει με την Ιλαρά, με το αντιεμβολιαστικό κίνημα, όπως λέγεται ότι έχει επικρατήσει και στη χώρα μας, όπως και σε αρκετές χώρες της νότιας κυρίως Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν κρίσματα Ιλαράς, αλλά τώρα έχουμε και γρίπη, η οποία μάλιστα φέρει την ονομασία Αρμαγεδόν, με δύο δέλτα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει λέξη που γράφεται με δύο δέλτα, οφείλω να ομολογήσω. Ο Αρμαγεδόν λοιπόν είναι το όνομα της γρίπης που περιμένουμε και μάλιστα είναι μια γρίπη η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στην Αυστραλία μαθαίνουμε ότι έχουμε 172.000 κρούσματα από αυτήν τη γρίπη και 72 θανάτους. Ο συνδυασμός λοιπόν της ηλαράς μαζί με την γρίπη δημιουργεί, λένε οι ειδικοί, ένα κλίμα το οποίο είναι εκρηκτικό και οι υγειονομικές αρχές της Ευρώπης έχουν εντοπίσει αυτόν τον κίνδυνο και προτρέπουν όλους να εμβολιαστούν. Λοιπόν, στην Ευρώπη η επιδημία της ηλαράς αυτή τη στιγμή έχει 14.000 κρούσματα και στην Ελλάδα αυτά που μετράμε είναι γύρω στα 200. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για τη θωράκιση του πληθυσμού και παροτρύνει να κάνουν όλες οι ομάδες, οι ευπαθείς, το αντιγρυπικό εμβόλιο. Από τώρα, από τον Οκτώβρη δηλαδή μέχρι και τον Απρίλη που υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει κανείς γρίπη. Όλα αυτά θα τα πούμε σήμερα με τον κύριο Διονύσιο Ευγενίδη, Γενικό Γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, κύριε Ευγενίδη.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές του κρατικού ραδιοφώνου.
Λοιπόν, θέλουμε να λεγόμαστε δημόσιο ραδιόφωνο.
Του δημόσιου ραδιοφώνου, λοιπόν.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε, κύριε Ευγενίδη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πρωινό Σαββάτου. Να πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου, Φαρμακευτικού Συλλόγου, που είναι ο δικός μας ο πρόεδρος, ακριβώς, ο κύριος Θεοδοσιάδης, ο οποίος πήρε αυτή την θέση και θα μιλήσουμε για μια δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με μουσείο, με φαρμακευτικό μουσείο. Και το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον να μας το πει. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η αίσθησή σας, καταρχήν, μέσα από την εμπειρία που έχετε ως φαρμακοποιός και ως θεσμικός του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ποια είναι, ότι έχουν χαλαρώσει τα πράγματα σε σχέση με τους εμβολιασμούς? Και αυτό το κίνημα Μήπως είναι μια υπερβολή έτσι όπως ακούγεται. Γιατί το κίνημα έχει πολύ κόσμο μέσα.
Το αντιεμβολιαστικό κίνημα, ναι, σαφέστατα πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Το εγώ γεγονός... για το μέγεθός του σας μιλάω, σας ρωτώ.
Το μέγεθός του δεν είναι αμεληταίο σε παγκόσμιο επίπεδο, οπότε ασφαλώς και πρέπει να μας απασχολεί.
Για τη χώρα μας...
Για τη χώρα μας υπάρχει σε κάποιο βαθμό, ίσως όχι τόσο πολύ όσο στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς υπάρχει και στη χώρα μας παρατηρείται. Και δυστυχώς το φαινόμενο αυτό με την Ιλαρά τώρα έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους που είχαμε εκφράσει όλοι εμείς, οι θεσμικοί όπως μας είπατε, που λέγαμε πάντοτε ότι τα εμβόλια είναι το μόνο φάρμακο το οποίο πρέπει να γίνεται από την αρχή της ζωής του ανθρώπου και είναι το φάρμακο με το οποίο σβήστηκαν από το χάρτη ασθένειες οι οποίες είχαν θερήσει στην κυριολεξία τους προηγούμενους αιώνες και είχαμε εκατομμύρια νεκρούς από αυτές τις ασθένειες.
Αυτή είναι μια καταγραφή και μια διαπίστωση την οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, κύριε Ευγενίδη. Όμως, εγώ έχω να παρατηρήσω το εξής και αυτό όχι μέσα από προσωπική σκέψη, από συνδυασμό πληροφοριών. Πριν από λίγες μέρες είχα εδώ τον κύριο Καβαλιώτη, τον λοιμοξιολόγο, ο οποίος χέρι εκτίμησης από όλον τον ιατρικό κόσμο, όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, ο κύριος Καβαλιώτης, ο οποίος έγραψε και ένα βιβλίο για τα εμβόλια πρόσφατα και θα το παρουσιάσει κιόλας όσον ούπο, μίλησε για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον το άκουγα για πρώτη φορά, για ανθεκτικότητα στα εμβόλια. Αυτό που ακούγαμε τόσα χρόνια για ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά, το ακούμε για πρώτη φορά και μάλιστα από πολύ σοβαρά χείλη, για ανθεκτικότητα στα εμβόλια. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Μήπως όλο αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα, όπως το λένε, προέκυψε επειδή, παρότι δεν υπάρχει ένα παρατηρητήριο επίσημο αυτή τη στιγμή καταγραφής αποτελεσματικότητας των εμβολίων, μήπως δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση στον κόσμο και θεωρεί ότι δεν πρέπει να εμβολιάζεται, όσοι δεν εμβολιάζονται.
Όχι, η αίσθηση που έχει οδηγήσει πάρα πολύ κόσμο να συμπλέψει με το αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι οι ιστορίες συνωμοσίες οι οποίες ακούγονται από τους αντιεμβολιαστές, ότι τέλος πάντων τα εμβόλια αυτά έχουν μέσα κάποιες ουσίες οι οποίες δημιουργούν μετά προβλήματα. Κάτι τέτοιο το οποίο ασφαλώς και επιστημονικά δεν στέκει σε καμία περίπτωση.
Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι στέκει. Επιστήμονες και αυτοί. Εσείς γιατί λέτε ότι αυτή η συνωμοσιολογία τι έχει να εξυπηρετήσει κατά τη γνώμη σας, πώς το ερμηνεύετε?
Η συνωμοσιολογία δεν έχει να εξυπηρετήσει ποτέ κάτι συγκεκριμένο. Είναι κάποιες θεωρίες οι οποίες αναπτύσσονται, βρίσκουν κάποια ευήκοα όντα και μετά σιγά σιγά εξαπλώνονται.
Τι είναι δηλαδή βλάκες αυτοί που τα χάφτουν, ας πούμε?
Βλάκας δεν είναι κανένα σε καμία περίπτωση, αλλά οποιοδήποτε κάποια στιγμή έχει κάποια άποψη και θέλει να ακούσει και ακούει κάτι το οποίο του χαϊδεύει το αυτή, είναι πολύ πιο εύπιστος από κάποιον άλλον. Εκείνο το οποίο εγώ από την δικιά μου μεριά σαν επιστήμονας λειτουργός της υγείας στο κομμάτι του φαρμακείου, του φαρμάκου και των φαρμακοποιών μπορώ να πω είναι ότι ασφαλώς τα εμβόλια είναι πάρα πολύ ασφαλή και ότι θα έπρεπε να γίνονται. Έχουμε κάνει εκατοντάδες ημερίδες για αυτό το θέμα. Σε πάρα πολλές έχει μιλήσει εσύ και ο κύριος Καβαλιώτης, που το όνομα του οποίου αναφέρατε προηγουμένως, για την ανάγκη των εμβολιασμών. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο δυόμιση ώρες τραπέζι, στρογγυλό τραπέζι, στο επερχόμενο συνέδριο
που θα κάνετε, το Pharmapoint.
Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 14-15 Οκτωβρίου, στο οποίο θα μιλήσουν οι κορυφαίοι επιστήμονες του χώρου για τα εμβόλια, όχι μόνο από το χώρο της ιατρικής, αλλά και από το χώρο της νομικής για το θέμα των εμβολιασμών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όποια παρενέργεια έχει εμφανιστεί από έναν εμβολιασμό θα οφείλεται είτε σε
υποκείμενο
καθαρά...
αίτιο.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, είτε θα είναι πολύ τοπικής φύσεως που θα οφείλεται στο εμβόλιο, όπως ένα κοκκίνισμα, ένας πόνος, ένας πυρετός, πράγματα τα οποία είναι αναμενόμενα, δεν μας τρομάζουν και τα ξέρουμε και τα περιμένουμε. Οτιδήποτε άλλο συμβεί θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Συνέπεσε απλώς να γίνει με τον εμβολιασμό. Άρα λοιπόν δεν συζητάμε για την ωφέλεια του εμβολιασμού.
Όχι, συζητάμε. Εγώ θα επιμείνω και θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, γιατί εμείς εδώ απευθυνόμαστε σε όλους και σε αυτούς που ανήκουν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα όπως το λένε και σε αυτούς που είναι υπέρ των εμβολιασμών. Και θέλω να σας ρωτήσω αυτά που σκέφτομαι εγώ, ότι θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ως λειτουργός υγείας και μάλιστα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί ένα κομμάτι αυτής ανήκει στους φαρμακοποιούς και γίνεται μέσα στα φαρμακεία και το ξέρουμε, αν και ως επικαλούμε και τη θεσμική σας ιδιότητα, αν έχετε ένα παρατηρητήριο. Που σημαίνει τι? Έρχεται ο πελάτης του φαρμακείου, προμηθεύεται από εσάς ένα εμβόλιο, εμφανίζει το παιδί ή ο ενήλικας, ανάλογα ποιος το κάνει το εμβόλιο, μια ανεπιθύμητη ενέργεια, αν έρχεται να σας το πει και αν αυτό από εσάς καταγράφεται, διότι οι αριθμοί και τα ποσοστά είναι αυτά που θα μας δείξουν τι γίνεται.
Δυστυχώς δεν υπάρχει παρατηρητήριο στη χώρα μας θεσμοθετημένο. Θα έπρεπε να γίνει από την πολιτεία, να το κάνει ένας επιστημονικός σύλλογος είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρουμε και τι αναγνώριση θα είχε από την πολιτεία κάτι τέτοιο. Εκείνο που ξέρουμε όμως και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα και με σιγουριά είναι ότι οτιδήποτε παρατηρείται από τη χρήση φαρμάκων, είτε αυτά είναι φάρμακα απλά, ναι, είτε είναι εμβόλια, οπωσδήποτε περνάει μετά το feedback ή τέλος πάντων η ανταπόκριση μέσα από το φαρμακείο. Δεδομένου ότι το φαρμακείο και ο φαρμακοποιός είναι το πιο εύκολο σημείο στο οποίο μπορεί,
βεβαίως,
να έρθει κάποιος.
Εξάλλου, και υπάρχουν από και προσωπικές σχέσεις στην Ελλάδα,
υπάρχουν
τουλάχιστον.
Υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις, ναι, για τη χώρα μας μιλάμε. Ναι. Υπάρχουν και πολύ στενές προσωπικές σχέσεις. Από εμάς έχει πάρει το φάρμακο ή το εμβόλιο, σε εμάς θα έρθει αμέσως για να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τέτοια περιστατικά για τα εμβόλια.
Ωστόσο δεν έχετε καταγραφεί, εγώ αυτό το,
όχι, δεν έχουμε,
το σημειώνω.
Ναι, ναι, δεν
και
έχουμε.
Αυτό σημαίνει ένα έλλειμμα σε σχέση με την πολύ σοβαρή και επιστημονική προσέγγιση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, μήπως τα τσουβαλιάζουμε τα πράγματα. Πάλι θα επικαλεστώ τον κύριο Καβαλιώτη. Υπάρχουν προϋποθέσεις προκειμένου κάποιος να εμβολιαστεί. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί, ας πούμε, ένα εμπείρετο παιδί να εμβολιαστεί, ένα το κρατούμε.
Αυτό ασφαλώς, ναι, ναι, και για τα παιδιά και για τους ενήλικες, λοιπόν, για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό μιλώντας.
Μπράβο. Υπάρχει αλφα αποτελεσματικότητα από το αντιγρυπικό εμβόλιο.
Πάρα δηλαδή, πολύ ψηλή.
Όχι πάρα πολύ ψηλή, λέει ο κύριος Καβαλιώτης. Πάλι τον επικαλούμε. Λοιπόν, όχι πάρα πολύ ψηλή. Θέλω να πω όλα αυτά. Μήπως λίγο τα τσουβαλιάζουμε και τα βάζουμε σε δύο αντίπαλες ομάδες οι οποίες δεν αποτυπώνουν ακριβώς την πραγματικότητα και δεν έχουν κυρίως το αποτύπωμα της προσεκτικής ματιάς. Δηλαδή μήπως υπό προϋποθέσεις πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα για να μην παρουσιαστεί αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα όπως το λένε. Θεωρείτε εσείς δηλαδή ότι όλα τα κάνουμε διεξοδικά, σωστά, για να μπορούμε με επιχειρήματα να πούμε στον άλλον πρέπει να το εμβολιάσεις το παιδί σου?
Θεωρώ ότι οι παιδίατροι οι οποίοι ασχολούνται με τον εμβολιασμό των παιδιών από την ημέρα που γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στα 10-12 χρόνια που τελειώνει περίπου ο εμβολιασμός των, ναι, των παιδιών, είναι πάρα πολύ τυπικοί σε αυτό.
Μάλιστα,
και το κάνουμε
και
πάρα
το κάνουμε
πολύ μεγάλη προσοχή.
Ωραία.
Από την άλλη μεριά, δεν, ναι, μπορώ να βάλω στο ίδιο τσουβάλι εγώ τους επιστήμονες της υγείας της κάθε χώρας με κάποιους οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι κάτι και έχουν βρει, ναι, πρόσφορο έδαφος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αναπτύσσουν τέτοια κινήματα. Μιλάω για το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Από τη μία είναι η επιστημονική κοινότητα και από την άλλη είναι το αντιεμβολιαστικό, ναι, κίνημα.
Αυτό
δεν
που
έχει
λέτε,
καμία σχέση
αυτό που λέτε
το ένα
και
με το
για
άλλο.
Συνωμοσιολογία και όλα αυτά. Εγώ ωστόσο με σεβασμό θα σταθώ, παρότι εγώ έχω εμβολιάσει το παιδί μου. Θα σταθώ απέναντι σε αυτούς που λένε όχι στα εμβόλια, μόνο με την, και μόνο με την έννοια του ότι έχει το δικαίωμα κανείς της αυτοδιάθεσης. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που το έχει κανείς στην υγεία, όπως μπορεί να επιλέξει τη θεραπευτική που θα ακολουθήσει, έτσι δεν είναι? Μας το δίνει αυτό το δικαίωμα ο νόμος.
Ναι, αν δεν θα επηρέασε την υπόλοιπη κοινότητα, ναι, βεβαίως και θα το
αυτό
είχε.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καταργείται η βούληση του ατόμου, της μονάδας δηλαδή, το οποίο ζει μέσα σε μία κοινότητα. Είναι γνωστό ότι προκειμένου να θωρακιστεί η κοινότητα, πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε η αγέλη, ας πούμε, πρέπει να έχουμε 95% εμβολιασμούς. Να είναι εμβολιασμένο το 95%. Εδώ υπάρχουν ζητήματα, κύριε Ευγενίδη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν να κάνουν και με ανισότητες οικονομικές. Ας πούμε, οι πληθυσμοί των Ρωμά είναι σε μεγάλο ποσοστό ανεμβολιαστοί.
Όχι λόγω
και
οικονομικής.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι η εκδίκηση της γυφτιάς εδώ.
Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι, λέει, οικονομική λόγη και σε καμία περίπτωση, ακόμα και στην κοινωνία των Ρωμά, όπως λέτε, διότι τα εμβόλια πλέον, εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
Δίδονται
δεκαετίες,
δωρεάν.
Δίδονται δωρεάν. Και αν δεν μπορεί να πάει σε ένα παιδίατρο να το γράψουν, μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο να το γράψουν, μπορεί να πάει σε ένα συμβεβλημένο γιατρό να το γράψουν, για να μην πληρώσει τον γιατρό. Το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν μετά από τα φαρμακεία. Είναι μέσα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας.
Ναι.
Οπότε δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία εκεί. Στη συγκεκριμένη κοινότητα, πιθανόν να είναι και θέμα νοοτροπίας.
Ναι.
Δηλαδή, βλέπουμε πώς ζουν
και
οι άνθρωποι.
Και η πρόσβαση στις δημόσιες δομές, ξέρουμε ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Έχει εγκυμονεί μια ταλαιπωρία, εμπεριέχει μια ταλαιπωρία. Και, εν πάση περιπτώσει, ο γονιός ο οποίος θα πάει στον ιδιότητο παιδίατρο, που θα πάει στο ραντεβού του και θα τελειώσει την ώρα που πρέπει και θα έχει μια εύκολη διαδικασία, δεν είναι το ίδιο πράγμα για τους Ρωμά.
Ασφάλως, αλλά άμα θέλεις να ακολουθείς τους κανόνες οι οποίοι έχουν οδηγήσει στην πρόοδο της ανθρωπότητας, ασφαλώς και θα κάνεις κάποιες μικροπαραχωρήσεις. Αν θέλεις να ακολουθείς το δικό σου πρόγραμμα,
Προσπαθώ να φωτίσω λιγάκι όσο μπορώ. Για ποιο λόγο?
Γι' αυτό λέμε ότι
δεν
υπάρχουν δικαιολογίες. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο αρχίσουμε να βλέπουμε και συμπτώματα πολυμιελίτιδας από ελλειπή εμβολιασμό και να αρχίσουν τα παιδάκια να ταλαιπωρούνται από τέτοιες δύσκολες ασθένειες, δηλαδή, τι θα πούμε?
Μάλιστα. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω, κύριε Ευγενίδη, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, είναι ότι ανεξάρτητα από το αν πιστεύει κανείς ότι πρέπει ή δεν πρέπει να εμβολιάζεται κανείς, αυτή τη στιγμή τα επιχειρήματα για τον εμβολιασμό θεωρώ ότι μπάζουν λιγάκι και είναι λίγο, δεν είναι τόσο δυνατά όσο θα έπρεπε, με την έννοια του ότι δεν έχουν γίνει και οι κινήσεις που θα έπρεπε να γίνονται, όπως είναι τα παρατηρητήρια, όπως είναι η κατάθεση των ανεπιθυμητών ενεργειών που πρέπει οι ίδιοι οι επιστήμονες να τις κάνουν.
Αυτά γίνονται από τους γιατρούς γίνονται. Οι παιδίατροι δηλαδή έχουν όλη αυτή την πληροφόρηση, έχουν όλη αυτή την πληροφόρηση την οποία την στέλνουν στο Υπουργείο. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο μέσα από τα φαρμακεία.
Αυτό αποσιωπάται όμως επισήμως δεν γίνεται, καταλάβατε. Αυτό δημιουργεί καρχυποψία, κύριε Ευγενίδη.
Για όλα τα φάρμακα υπάρχει η κίτρινη κάρτα των ανεπιθύμητων ενεργειών, οι οποίες συμπληρώνονται τόσο από γιατρούς όσο και από φαρμακοποιούς.
Υπάρχει, καλά, μην το ανοίγετε τώρα το αυτό, το ποιος κάθεται και κάνει τον φάκελο και το στέλνει, αφήστε το τώρα.
Ναι, αλλά όταν μιλάμε για ένα φαινόμενο σε παγκόσμια κλίμακα των εμβολιασμών,
ναι.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει παρατηρητήριο από τα φαρμακεία, το πούμε έτσι, okay, στον
όχι, υπόλοιπο, δεν είπα από τα φαρμακεία,
ναι,
μόνο.
Όχι, και δεν είναι,
καταλάβατε,
και κάτι,
δεν είπα,
και είναι και κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το δημιουργήσουμε, έτσι,
εγώ
με τη σημερινή κουβέντα.
Δεν σας όρισα καθήκοντα, για όνομα του Θεού.
Αυτό που θέλω
απλά
να
είπα
πω,
επειδή είστε οι πρώτοι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή με τον πολίτη εσείς.
Ό,τι συμβαίνει, μαθαίνετε. Αν συνέβαινε, ό,τι κακό συμβαίνει, και το κακό, ναι, μάλιστα μαθαίνετε ακόμα πιο γρήγορα.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, ό,τι συμβαίνει και με τα εμβόλια θα μαθαίνετε.
Όταν δεν γίνεται επισήμως, επαναλαμβάνω, όταν δεν γίνεται επισήμως από την ίδια την εταιρεία που βγάζει το εμβόλιο, για παράδειγμα, όταν το αποσιωπά η ίδια η εταιρεία, τότε δημιουργείται καχυποψία. Αυτό είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας, έτσι δεν είναι? Αν βγω εγώ να πω για κάτι το οποίο δεν κάνω εγώ σωστά και το ομολογήσω η ίδια, είμαι αξιόπιστη. Αν διαρρεύσει απ' αλλού, γίνομαι αναξιόπιστη, γιατί το αποκρύπτω. Δεν είναι λογικό?
Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία αναφέρεστε?
Γιατί, όχι,
γιατί και εγώ δεν ξέρω.
Θεωρητικά.
Θεωρητικά, ναι, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε θεωρητικά σε ένα πράγμα,
όχι,
σε μια κατάσταση
που
είναι τόσο
και
πρακτική.
Αποτυπώνουμε ένα κλίμα, το οποίο κλίμα είναι αυτό που περιγράφουμε. Ας το αφήσουμε όμως.
Για
αυτό
να τελειώνουμε λίγο με, ναι, τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι πάρα πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά προϊόντα υγείας. Δεν είναι ούτε καν σαν τα φάρμακα τα υπόλοιπα που έχουμε στα φαρμακεία μας και που παίρνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, τα χαπάκια για την πίεση, για τη χοληστερίνη. Είναι προϊόντα τα οποία παρασκευάζονται στο εξωτερικό, κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, γίνονται δισεκατομμύρια δόσεις των φαρμάκων αυτών σε παιδιά,
και
σε όλο
τον κόσμο. Το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο.
Το όφελος είναι πάρα πολύ.
Δεν
συγκρίνεται.
Κύριε Ευγενή, δεν το αφισβητεί κανείς.
Από τη δική μας την πλευρά, τουλάχιστον έτσι όπως καθόμαστε εμείς, από την πλευρά των επιστημόνων της υγείας, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση για την αναγκαιότητα.
Εγώ οφείλω, επειδή δεν έχετε κανέναν απέναντί σας, για λόγους δημοκρατίας, να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου.
Και εγώ προσπαθώ να απαντώ με όσο δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια.
Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στα εμβόλια καθ' αυτά. Ακούμε συνεχώς για ελλείψεις. Τι γίνεται ακριβώς?
Ελλείψεις στα φάρμακα γενικότερα.
Ναι.
Στα φάρμακα
όλα ακούμε ελλείψεις, ακούμε όμως.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο.
Εδώ και πολλά τελευταία χρόνια.
Πολλά χρόνια, ναι. Τα χρόνια της κρίσης βασικά, από το 2010 και μετά, αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και τώρα ερχόμαστε στη δικιά μας χώρα. Έτσι, αφήνουμε τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στις τριτοκοσμικές χώρες και στην Ελλάδα. Κάθε συνειρμός σταματάει εδώ. Υπάρχει αυτό το θέμα γιατί οι τιμές των φαρμάκων στη χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλές. Με την έλευση της κρίσης στη χώρα μας, το πρώτο το οποίο επλήγει πάρα πολύ σοβαρά είναι το θέμα της υγείας του κόσμου. Οι τιμές των φαρμάκων έπεσαν πάρα πολύ για να μπορέσει να συγκρατηθεί η δημόσια, η κρατική δαπάνη στο φάρμακο.
Πείτε μας με δύο κουβέντες πώς βγαίνουν οι τιμές, γιατί σε κάθε χώρα έχουμε διαφορετικές.
Σε κάθε χώρα έχουμε διαφορετικές. Εμείς στη χώρα μας παίρνουμε το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης και από εκεί βγάζουμε την τιμή στην οποία θα κυκλοφορεί στη χώρα μας.
Άρα έχουμε φτηνό φάρμακο.
Έχουμε φτηνό φάρμακο, το οποίο δεν είναι κακό φυσικά να έχουμε φτηνό φάρμακο. Και είναι το μόνο προϊόν το οποίο είναι φτηνό στη χώρα μας τελικά, γιατί τα υπόλοιπα ήδη δεν πήραν αυτή την κατηγορία που πήραν οι τιμές του φαρμάκου.
Αφού έχουμε φτηνά φάρμακα, έχουμε λιγότερα φάρμακα.
Γιατί οι εταιρείες οι οποίες τα παράγουν δεν έχουν κάποιο συμφέρον να τα στείλουν στη χώρα μας. Προτιμούν να τα στείλουν σε άλλες χώρες όπου έχουν πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο κέρδος. Mm-hmm. Στέλνουν λίγα στη χώρα μας. Έτσι, για να εξυπηρετήσουν τις βασικές. Ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά, όσα έχουν δηλαδή εξαγωγικό ενδιαφέρον, φυσικά επανεξάγονται. Γιατί αυτοί οι οποίοι τα παίρνουν, οι ενδιάμεσοι, οι κάποιες φαρμακαποθήκες δηλαδή, αντί να τα δώσουν στα φαρμακεία σε χαμηλές τιμές, προτιμούν να τα επανεξάγουν στο εξωτερικό σε ψηλότερες. Έρχεται όμως η μητρική εταιρεία του εξωτερικού από την άλλη και λέει: Σου δίνω που σου δίνω φάρμακα στη χώρα σου να κάνει τη δουλειά σου σε τέτοιες τιμές εξευτελιστικές. Εσύ μου τα ξαναβγάζεις έξω. Εγώ από μόνη μου δεν θα μπορούσα να το κάνω, θα κερδίζω εγώ. Θα τα κερδίζει ένας ενδιάμεσος
Έλληνας. Αλλά εγώ είμαι μάγκας Έλληνας όμως και το
και
κάνω.
Και έτσι την πληρώνουμε όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε στο τρέξιμο.
Αυτό δεν έχει σταματήσει με την επανεξαγωγή.
Δεν έχει σταματήσει και δεν πρόκειται να σταματήσει όσο ο ΕΟΦ δεν πάρει μια σοβαρή απόφαση να σταματήσει τις εξαγωγές των φαρμάκων, των συγκεκριμένων φαρμάκων, 5, 10, 100, πόσα είναι αυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάθε τόσο βγάζει μια απόφαση και λέει 40 φάρμακα τα σταματούν οι εξαγωγές για ένα μήνα. Μα τον ένα μήνα ή τους δύο μήνες που θα τους σταματήσει τις εξαγωγές, οι μεσάζοντες θα τα αποθηκεύσουν και μόλις λήξει η απαγόρευση, αμέσως θα τα εξάγουν μαζικά.
Αυτό καταστρατηγεί, ας πούμε, τα δημοκρατικά δικαιώματα των φαρμακαποθηκάριων,
ναι,
οι οποίοι
βέβαια.
Στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, δεν μπορούν να τους πούνε ό,τι εισάγεται θα το διαθέτεται.
Είναι θεσμοθετημένο, είναι
στην
νόμιμο
ελληνική αγορά.
Αυτό που γίνεται από στο ένα σκέλος είναι νόμιμο, δηλαδή βεβαίως κάποιος δικαιούται να επανεξάγει φάρμακα, κάποιος Έλληνας δικαιούται να επανεξάγει φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ο ίδιος νόμος λέει ότι μπορείς να το κάνεις αυτό νομίμως, όμως θα πρέπει πρώτα να υπάρχει
να καλύψεις τις ανάγκες.
Και αγορά. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε σε ένα νόμο να παίρνουμε το ένα κομμάτι του νόμου και το άλλο να το αφήνουμε για το συμφέρον μας.
Δεν θα γίνει ποτέ. Άρα λέτε ότι ο ΕΟΦ πρέπει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι, είναι
να
μια
σταματήσει.
Πρόταση την οποία την έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω
τώρα. Γιατί δεν σας ακούνε.
Γιατί δεν μας ακούνε.
Ναι.
Να το ρωτήσω εγώ αυτό. Γιατί δεν μας ακούνε, να
γιατί
πάρει μια.
Τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά.
Να πάρει μια απόφαση να πει για 6 μήνες. Δηλαδή να φτάσουν
μετά
αυτά τα φάρμακα.
Τα όπλα και τα ναρκωτικά είναι τα φάρμακα, έτσι είναι. Δεν είναι.
Να φτάσουν αυτά τα φάρμακα τα οποία πρόκειται να εξαχθούν, να κοντεύουν να λήξουν, που δεν θα τα πάρουν στο εξωτερικό. Οπότε θα αναγκαστικά θα διοχετευτούν στην ελληνική αγορά. Και εγώ δεν λέω ότι είναι αυτή η λύση του προβλήματος. Όμως είναι μια κίνηση η οποία θα μας δείξει κάποιο δρόμο. Αν έχει αποτέλεσμα ή αν οφείλεται κάπου αλλού.
Και έχει να κάνει και με την ευθύνη που παίρνει η πολιτεία απέναντι στο ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό.
Βεβαίως. Γιατί ο ΕΟΦ είναι ο αρμόδιος παράγων ο οποίος ελέγχει τη διακίνηση των φαρμάκων στη χώρα μας.
Λοιπόν, τώρα, άρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε αποτυπωμένη, κύριε Ευγενίδη, έλλειψη φαρμάκων.
Έχουμε αποτυπωμένη έλλειψη φαρμάκων, η οποία όμως είναι σε παγκόσμιο ή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία δεν μας αφορά σαν χώρα, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποια φάρμακα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Για τα εμβόλια.
Και από την άλλη, να περάσουμε στα εμβόλια μετά. Από την άλλη, στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε μειωμένη διαθεσιμότητα πολλών φαρμάκων. Μειωμένη διαθεσιμότητα. Δηλαδή, αν έρθετε εσείς στο φαρμακείο και μου ζητήσετε ένα κουτί φάρμακα, δεν θα έχω να σας το δώσω και θα σας πω ότι
θα
πρέπει
πείτε,
να
περιμένετε. Θα μου πείτε, ελάτε το απόγευμα όμως.
Στην καλύτερη περίπτωση το ελάτε το απόγευμα. Γιατί κάποια φάρμακα τα οποία δεν υπάρχουν,
ναι,
δεν μας τα στέλνουν. Γιατί εγώ μπορεί να παραγγέλνω 3 κουτιά από το ένα είδος και η φαρμακοποθήκη να μου στέλνει ένα. Δύο πελάτες μου, δύο ασθενείς μένουν ακάλυπτοι.
Ναι.
Αυτούς τους δύο προσπαθώ εγώ να τους καλύψω, να βρω το φάρμακό τους
από
μέσα από άλλους συναδέλφους.
Ναι.
Και έχουμε αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο.
Ναι, ναι, ναι.
Μέσα...
Και είναι προς τιμή σας αυτό και μπράβο, διότι εγώ αυτό που παρατηρώ ως ως πελάτης, ας πούμε, από το φαρμακείο της γειτονιάς μου, είναι ότι πάντα με εξυπηρετούν, όχι με άμεσο τρόπο, επειδή δεν μπορούν.
Ναι,
αλλά όμως
εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τρέχουμε για να μπορέσουμε να το βρούμε, για να καλύψουμε βέβαια τον ασθενή μας, αλίμονο, δεν θα τον αφήσουμε ακάλυπτο.
Άρα γίνεται με δυσκολία.
Γίνεται με δυσκολία, ναι. Όλα τα φάρμακα τα οποία είναι πολυεθνικών εταιριών έχουν μια ιδιαίτερη δυσκολία στην επάρκεια στην ελληνική αγορά.
Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα. Από το χαλί να πάμε, με το χαλί να πάμε, γιατί δεν έχω χρόνο για τραγούδια, και επιστρέφουμε με τον κύριο Ευγενίδη. Έλα Παναγιώτη, φτάνει τόσο. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Διονύσιο Ευγενίδη, Γενικό Γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για την έλλειψη των φαρμάκων, για το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ας πάμε λίγο στα εμβόλια. Τώρα έχουμε ηλαρά και γρήπη.
Ναι.
Έχουμε εμβόλια ηλαράς. Καταρχήν, αυτά να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι δίδονται δωρεάν.
Όλα τα εμβόλια δίδονται δωρεάν.
Πολύ ωραία. Λοιπόν. Από πού τα προμηθεύεται κανείς, από το φαρμακείο?
Αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Εφόσον τα βρίσκει βέβαια. Τώρα μιλώντας για τα εμβόλια της γρίπης, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το διάστημα που έχουν έρθει η καινούργια παρτίδα των εμβολίων, γιατί κάθε χρόνο για τη γρίπη έρχεται διαφορετικό εμβόλιο, αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει επάρκεια, γιατί μόλις ήρθανε και αρχίζει σιγά σιγά ο εμβολιασμός. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς στην αρχή, την γρίπη την περιμένουμε με την έλευση της καινούργιας χρονιάς. Πηγαίνει μέχρι τον
Μάρτιο-Απρίλιο. Απρίλιο πάει.
Ναι, οπότε κατά το Δεκέμβριο-Ιανουάριο-Φεβρουάριο τότε παρατηρείται η έξαρση. Τώρα το αν θα είναι Αρμαγεδόν ή όχι, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Από την εμπειρία
έτσι,
μου.
Λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν το λέω εγώ.
Από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι και άλλες φορές περιμέναμε Αρμαγεδόνε, αλλά δεν ήρθε. Ενώ άλλες φορές που δεν περιμέναμε ήρθε. Οπότε είναι όλα τόσο σχετικά στη γρίπη σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Σημασία έχει όσον αφορά τη γρίπη για να την κλείσουμε, γιατί είναι πιο εύκολο πιθανότατα το θέμα. Από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας εμβόλια, είναι ότι αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και πρέπει να εμβολιαστούν, πρέπει με κεφαλαία να εμβολιαστούν. Το ξέρουν ποιοι είναι, το λέμε κάθε χρόνο. Πρέπει να το κάνουν και πρέπει να το κάνουν τώρα που υπάρχουν εμβόλια και υπάρχει επάρκεια. Γιατί όταν θα τελειώσουν τα εμβόλια, μετά είναι δύσκολο να ξαναγίνουν. Το εμβόλιο δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε σε φαρμακαποθήκες, το παίρνουμε, το δίνουμε. Παρασκευάζονται συγκεκριμένος αριθμός εμβολίων από ένα εργοστάσιο στη Γαλλία, στο εξωτερικό, και μοιράζεται σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα εμβόλια τα οποία υπάρχουν και με αυτά θα πρέπει να κινηθούμε και να καλυφθούμε. Πρέπει να καλυφθούν πρώτα αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη. Αυτοί που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, οι χρονίως πάσχοντες, οι ηλικιωμένοι, εμείς που ερχόμαστε σε επαφή με τόσο πολύ κόσμο ασθενή και όσοι οι μετασαμοσχευμένοι.
Άρχισαν ήδη να τα ζητάνε.
Βεβαίως έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να τα ζητάνε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά προσπαθώ να το κάνουμε λίγο αργότερα για να τους πιάσει ακριβώς όλο εκείνο το διάστημα που περιμένουμε την έξαρση της γρίπης. Θα κορυφωθεί τέλος του μήνα.
Κυρία Ευγενίδη, στα τόσα χρόνια που είστε φαρμακοποιός, ήρθε κάποιος από τους πελάτες σας που προμηθεύτηκε εμβόλιο γρίπης να σας πει ότι είχε ανεπιθύμητες ενέργειες?
Η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία έχει παρουσιαστεί, παρουσιάζεται και θα παρουσιάζεται πάντα, είναι, σας είπα, τοπικά φαινόμενα στο σημείο που κάνουμε την ένεση, και είναι φυσιολογικό αυτό, μια κοκκινίλα, ένα πρίξιμο, λίγο κάψιμο κτλ, τα οποία μετά από 2-3 μέρες περνάνε, και επίσης συμπτώματα γρίπης, αλλά πολύ ελαφριάς μορφής όμως, λίγο συνάχη, λίγο καταρροή.
Δεν έχετε ακούσει για τίποτα άλλο?
Όχι, δεν έχω ακούσει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Θα σας πω εγώ όμως τώρα και θα με πάρετε στα σοβαρά, γιατί συνέβη στην οικογένειά μου. Τον Γκυλέν Μπαρέν το ξέρετε?
Βεβαίως.
Λοιπόν, Γκυλέν Μπαρέν στο θείο μου, από εμβόλιο γρίπης. Αν υπήρχε παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο θα έβαζε στη διαδικασία κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός στο σε ποιους εφαρμόζει το εμβόλιο, αν γίνεται, δηλαδή αν υπάρχουν προϋποθέσεις. Και δεν είναι φυσικά μόνο ο θείος μου. Θέλω να πω όμως ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Υπάρχει και γκρι. Και εκεί στο γκρι θα πρέπει ίσως να σκύψουν οι επιστήμονες να δουν τι γίνεται. Λοιπόν, ξαναπάμε στον Αρμαγεδόνα.
Υπάρχουν τέτοιες εξαιρέσεις, υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να αφήνουμε τον κανόνα.
Πιάνοντας
μια εξαίρεση, δεν μπορούμε να μιλάμε με αυτήν και να αφήνουμε τον κανόνα να μην τον βλέπουμε. Η εξαίρεση είναι για να καταγράφεται όπως πολύ σωστά πρέπει να γίνεται, για να αναφέρεται και είναι γνωστά αυτά, τα ξέρουμε.
Για να ενισχύσω το επιχείρημα, βεβαίως και είναι σπάνια, για να ενισχύσω το επιχείρημα του παρατηρητηρίου. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα χωρίς παρατηρητήριο σήμερα. Πόσο μάλλον όταν το διαδίκτυο προς τα δω ή προς τα εκεί, θετικά ή αρνητικά, με πρόσημο θετικό ή αρνητικό, μπορεί την τρίχα να την κάνει τριχιά.
Και από την άλλη μεριά, καταλάβατε. Το διαδίκτυο έχει πολύ μεγάλη δύναμη.
Γι' αυτό οι θεσμικοί φορείς πρέπει να
έχουν. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ακριβώς.
Λοιπόν, φέτος έχουμε κατά πάσα πιθανότητα το στέλεχος Α ή τα 3-2 να επικρατεί. Οι ηλικιωμένοι πάνω από 80 χρονών και τα παιδιά ηλικίας 5 με 9 ετών.
Πάνω από 65 χρονών.
Ναι. Από 65 αλλά και από το συγκεκριμένο στέλεχος λένε ότι πλήττει αυτούς. Εν πάση περιπτώσει εμβολιάζονται. Στην Ελλάδα οι μεγάλες ηλικίες εμβολιάζονται.
Εμβολιάζονται, ναι, έτσι, σε μεγάλο βαθμό εμβολιάζονται.
Πιο συνεπής είναι γιατί έχουν και μια κοινωνική επαφή με το ΙΚΑ το παλιό, πάνε, έχουν παρέες.
Βεβαίως και από εκεί τους, οι γιατροί τους το υπενθυμίζουν, ναι, το ξέρουν και ήδη, το έχουν βάλει στον προγραμματισμό τους.
Άρα, εμβόλια γρήπης έχουμε.
Εμβόλια γρήπης έχουμε σήμερα και με αυτό θα περάσουμε στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν έχουμε εμβόλια γρήπης και αυτοί που πρέπει να το κάνουν θα πρέπει να το κάνουν. Ναι. Γιατί αν το αφήσουν για αργότερα δεν θα βρουν. Και ερχόμαστε στην Ελλάδα που ψάχνει κόσμος να κάνει τώρα εμβόλιο Ελλάδας και δεν το βρίσκει. Κόσμος ο οποίος έπρεπε να το είχε κάνει εδώ και χρόνια στα παιδιά του όμως, έτσι.
Έστω.
Λοιπόν, δεν είναι έστω. Θέλω να πω ότι όταν πρέπει.
Καλά, δεν τους γεμίσουμε με ενοχές τώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, όπως λέτε.
Καλό είναι να γίνεται η κουβέντα όμως για να ξέρουμε ακριβώς.
Ναι, αλλά οι ενοχές δεν οδηγούν πουθενά.
Όταν το εμβόλιο πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο υπάρχει μέσα στα βιβλιαράκια των παιδιών από τη μέρα που γεννιούνται και μετά και το συμπληρώνει ο παιδίατρος. Δεν έχουν γίνει όλα αυτά τυχαία.
Βεβαίως.
Και πάλι καλά που υπάρχει και αυτή η οργάνωση στη χώρα μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όλος αυτός ο εμβολιασμός έπρεπε να γίνει στην ώρα του. Τώρα που ψάχνουμε να βρούμε εμβόλιο για την Ιλαρά για να καλύψουμε ανάγκες οι οποίες ήταν από πιο παλιά, έχουμε δυσκολία. Πάντοτε δεν γίνεται έτσι. Όταν κάποια στιγμή δημιουργείται μια τέτοιου είδους μεγάλη ζήτηση, δεν μπορεί να ανταποκριθεί μετά στη
ζήτηση. Έρχεται ένας γονιός στο φαρμακείο σας και λέει: θέλω εμβόλιο για την Ιλαρά. Σε πόσο καιρό μπορείτε να του το διασφαλίσετε?
Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτά και με τη ροή που, που έχει ο εφοδιασμός των φαρμάκων, των εμβολίων της Ιλαράς στα φαρμακεία στην χώρα μας, νομίζω ότι θέλουμε τουλάχιστον ένα δεκαήμερο για να μπορέσουμε να τον καλύψουμε. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα.
Ναι.
Δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Και το ότι έχουμε ένα δεκαήμερο σήμερα το λέμε με βάση το τι βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες. Γιατί μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα να αργήσει περισσότερο.
Ναι. Πόσοι έρχονται, κύριε Ευγενίδη, σε καθημερινό επίπεδο να σας ζητήσουν εμβόλιο για την Ιλαρά?
Θεωρώ ότι σε ένα περιφερειακό φαρμακείο όπως είναι το δικό μου και ένα και δύο άτομα έρχονται καθημερινά, ενώ είχαμε παλαιότερα ζήτηση ένα το δίμηνο.
Ναι.
Εντάξει,
αυτό σημαίνει ότι κάμπτεται το εμβολιαστικό κίνημα.
Δεν
το
είναι
αντιεμβολιαστικό
κίνημα. Δεν το συνδέω με το αντιεμβολιαστικό κίνημα, το συνδέω με την υφέρπουσα αυτή σχέση του ότι εντάξει, υπάρχει, ας μην το κάνουμε το εμβόλιο τώρα, αφού καλυμμένοι είμαστε, τα άλλα παιδιά έχουν κάνει, δεν υπάρχει η Λαρά πια πουθενά στον κόσμο, να όμως που ήρθε ξαφνικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάρουμε άλλη μια μικρή μουσική ανάσα και θα καλέσουμε τον κύριο Θεοδοσιάδη,
τον πρόεδρό μας.
Του Πανελληνίου Συλλόγου, ξέρω ποιος είναι. Εδώ δεν έχουμε πρόεδρο ακόμα.
Ο κύριος Θεοδοσιάδης είναι πρόεδρος και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και από εκεί μεταπήδησε στην Προεδρία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Ωραία,
Συλλόγου.
Ωραία, τώρα εδώ Ολόντα. Είμαστε ο λίγο ορφανοί, ας πούμε. Σε λίγο θα έχουμε καινούριο πρόεδρο.
Ο κύριος Θεοδοσιάδης, ναι, θα κρατήσει τη θέση του πρόεδρου του Πανελληνίου και θα εκλέξουμε εμείς εδώ κάποιον καινούριο πρόεδρο να το διαδεχτεί.
Χωρίς να θέλω να κάνω παρέμβαση στις δημοκρατικές σας διαδικασίες, κύριε Ευγενίδη, Σας χρήζω πρόεδρο του επομένου.
Ευχαριστώ πολύ για την προτίμηση. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουν οι αρμόδιοι.
Με απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Αστειεύομαι, κύριε Ευγενίδη. Λοιπόν, Παναγιώτη, για να πάρουμε εμείς τον κύριο Θεοδοσιάδη, διότι εσείς κάνατε εδώ ένα φοβερό μουσείο,
Υπάρχει φαρμακευτικό μουσείο, το οποίο είναι μοναδικό στη χώρα μας και στα Βαλκάνια, πιστεύω, με πάρα πολύ σημαντικό, με πάρα πολύ σημαντικό έργο, με πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
το
ότι
το
στα γραφεία του Συλλόγου, στον Φίνικα, αμέσως μετά το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, οι Θεσσαλονικές μας καταλαβαίνουν,
Εθνικής
Αντιστάσεως 173-175.
Κύριε Ευγενίδη, έρχονται και τα
επισκέπτονται
και μαθητές.
Και μαθητές, βεβαίως.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τους μικρούς μας φίλους, γιατί βλέπουν πώς είναι πραγματικά η επιστήμη του φαρμακοποιού και πώς ήταν τα παλιά χρόνια και καταλαβαίνουν έτσι, ας πούμε, και αλλάζει και η όψη του ίδιου του φαρμακοποιού στα μάτια τους, βλέποντας το πώς ήταν παλιά η επιστήμη με το να φτιάχνουμε εμείς κάποια φάρμακα. Βέβαια, οι εποχές έχουν αλλάξει. Τότε μπορούσες να φτιάξεις 1, 2, 3 φάρμακα στο εργαστήριό σου.
Τότε ποιούσε ο φαρμακοποιός.
Ακριβώς.
Φάρμακα, ενώ τώρα τα παίρνετε έτοιμα. Να τη εξάρτηση από τις φαρμακοποιητικές.
Είναι έτοιμα, είδατε, γιατί είναι πάρα πολλά πλέον. Και γι' αυτό έχει ανέβει και ο μέσος όρος ζωής. Γιατί υπάρχουν αυτά τα φάρμακα.
Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, το Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο, λοιπόν, το οποίο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 173-175.
Στα γραφεία
του Συλλόγου.
Και το
οποίο υπάρχει εδώ και 10 χρόνια και διαβάζω ότι έχουμε εδώ φοβερά και τρομερά πράγματα στο μουσείο. Θα πάμε όμως αυτό, γιατί τώρα με ειδοποιεί ο Παναγιώτης Βούρας ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βάλτε τα ακουστικά, έχετε εκεί ακουστικά. Να ακούτε κι εσείς τον κύριο Θεοδοσιάδη. Κύριε Θεοδοσιάδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Κιστήλου.
Τι κάνετε?
Καλημέρα και στον στενό μου συνεργάτη, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ευγενίδη.
Κύριε Θεοδοσιάδη, δεν ξέρω, δεν έχουμε.
Κυρία Κεσίδου, είμαι μάχημος φαρμακοποιός, εφημερεύω όλη την ημέρα σήμερα, δουλεύω.
Λοιπόν, κύριε Θεοδοσιάδη.
Φαρμακοποιός, πρόεδρος και εφημερεύων και απ' όλα.
Κύριε Θεοδοσιάδη, δεν σας έχω πει να είστε σιδηροκέφαλος και να έχετε καλή θητεία. Από τότε που γίνατε πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου δεν έτυχε να μιλήσουμε εμείς, έτσι δεν είναι? Τις καλύτερες ευχές μου, λοιπόν, για καλή θητεία. Στη θέση
Φαντάζομαι
που έχετε.
Όμως τις ευχές σας τις είπατε έτσι από μόνοι σας και σιωπηλά, χωρίς να σας ακούσω.
Βεβαίως.
Γιατί ξέρω ότι τα αισθήματα
είναι αμοιβαία.
Λοιπόν, ακριβώς.
Τώρα, κύριε Θεοδοσιάδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, αν έχετε βάλει κάποια στρατηγική, αν έχετε, φαντάζομαι ότι ήσασταν έτοιμος από καιρό, σε σχέση με την δραστηριότητα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, αν έχετε κάποια στρατηγική σε σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μέρος της οποίας είστε κι εσείς, τι πρόκειται να δούμε το επόμενο διάστημα και αν αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος σας απασχολεί, αφού είστε θεσμικά υπεύθυνοι.
Κοιτάξτε, θεσμική κατοχήρωση και η επισημοποίηση της συμμετοχής του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι στρατηγικός μας στόχος και προς την υλοποίησή του κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι η θεσμική νομοθετική κατοχήρωση, η οποία είναι στα σπάργανα στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που νομοθετήθηκε πριν, έγινε νόμος του κράτους πριν 2 μήνες. Υπάρχει μία ασαφής και αόριστη αναφορά περί αυτού, η οποία όμως μόνο ως ευχή εκλαμβάνεται.
Για το ρόλο του φαρμακοποιού εννοείται.
Για το ρόλο του φαρμακοποιού, ναι. Ότι συμμετέχει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χωρίς όμως να το εξειδικεύει, χωρίς να το συγκεκριμενοποιεί και χωρίς να κατοχυρώνει ή να επιτρέπει ή να αποτρέπει κάποιες δραστηριότητες. Όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Επί της ουσίας συμβαίνει όμως.
Στην πράξη συμβαίνει ακριβώς και συμβαίνει με επιτυχία, νομίζω. Επομένως, κατεύθυνση πρώτη σε θεσμικό επίπεδο. Σχεδιάζουμε να δοθούν κάποιες υπουργικές αποφάσεις ή άλλου είδους διοικητικές πράξεις
που να αποσαφηνίζουν το τοπίο.
Τι ακριβώς επιτρέπεται να γίνει στο φαρμακείο? Ο εμβολιασμός επιτρέπεται, ναι. Η περιποίηση ενός τράβοντος επιτρέπεται, ναι.
Είναι αυτά που τα διεκδικείτε είναι... θεσμικά, κύριε Θεοδωσιάδη.
Ναι. Αυτά πρέπει να γίνουν με τη βούλα, να δημοσιευθεί σε κάποια εφημερίδα της κυβέρνησης, ώστε αυτό που κάνουμε το κάνουμε και με το γράμμα του νόμου πέρα Μάλιστα. από την ουσία. Όμως αυτό που παράλληλα κάνουμε είναι η επιστημονική μας αναβάθμιση και κατάρτιση στο επίπεδο αυτό. Και έχουμε στα Σκαριά ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών μαθημάτων, το οποίο βέβαια εδώ και 15 χρόνια είναι σε εξέλιξη, αλλά τώρα θα γίνει σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο,
ναι.
Προκειμένου να έχουμε και μιας μορφής πιστοποίηση και από πανεπιστημιακά ιδρύματα και από φορείς που έχουν τέτοια αρμοδιότητα, οι οποίες να κατοχυρώνουν την απόκτηση και την κατοχή γνώσεων στις δραστηριότητες αυτές. Δηλαδή, εντάξει, κάνουμε εμβόλια. Αυτό όμως πρέπει να πάρει και μια επιστημονική έτσι, συγκρότηση και παρουσίαση και εκπαίδευση κλπ.
Ώστε να τα κάνετε ασφαλώς. Ναι. Και για εσάς και για τον πολίτη.
Και τελείως σωστά να το κάνουμε να βελτιωθούμε, αλλά και να ξέρει και ο πολίτης ότι εγώ που του κάνω ένα εμβόλιο έχω εκπαιδευτεί γι' αυτό και Μάλιστα. δεν είμαι έτσι εμπειροτέχνης όπως ο κάθε άνθρωπος θα μπορούσε.
Καμιά πρώτη βοήθεια βάλατε σε αυτήν την εκπαίδευση, κύριε Θεοδωσιάδη, γιατί οι γιατροί δεν ξέρουν.
Στο σχεδιασμό είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, που και χθες πάλι μιλήσαμε όταν βρισκόμουν στην Αθήνα, και σύντομα θα ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα 30 ωρών εκπαίδευσης των φαρμακοποιών για την, όχι μόνο για την απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού, αλλά για την ουσιαστική και σωστή παροχή πρώτων βοηθειών, γιατί τώρα, για να είμαι ειλικρινής, αυτοσχεδιάζουμε και με βάση την εμπειρία μας δουλεύουμε.
Όχι μόνο εσείς, πολλοί, πολλοί στη χώρα μας.
Και εδώ, στο σημείο αυτό, Πρόεδρε, να βάλουμε μέσα και το PharmaPoint και να πούμε ότι την Κυριακή, τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, υπάρχει ένα 8-ωρο σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπου όσοι φαρμακοποιοί έχουν δηλώσει συμμετοχή θα το παρακολουθήσουν για να αποκτήσουν τουλάχιστον μία πρώτη εμπειρία όσον αφορά σε αυτές τις πρώτες βοήθειες.
Θα έρθω κι εγώ να φρεσκάρω τις γνώσεις μου. Λοιπόν, στο PharmaPoint, Πρόεδρε, τα εμβόλια στο μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό εμπόριο από τα φαρμακεία και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τα φαρμακεία, νέες προκλήσεις και προτάσεις. Επίσης, το εκπαιδευτικό σεμινάριο διαχείριση ασθενών στο φαρμακείο. Ξέρετε τι με εξητάρει εμένα από αυτά που διαβάζω? Εκτός από το γεγονός ότι όλα είναι πολύ... Ηλεκτρονικό εμπόριο από τα φαρμακεία. Νομίζω ότι είναι η πιο έξυπνη απάντηση.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω των φαρμακείων είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να την κοιτάξουμε κατάματα και να την αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που πρέπει.
Εδώ νομίζω θα πρέπει να σας καλέσω σε μια ειδική εκπομπή να δούμε, κύριε Θεοδωσιάδη, αν μπορεί σε αυτό το χάος που επικρατεί στο διαδίκτυο, αν μπορεί να μπει ανάχωμα το ηλεκτρονικό εμπόριο από τα φαρμακεία.
Οφείλει να μπει το κατάλληλο ανάχωμα σε αυτό το οποίο επικρατεί στο διαδίκτυο.
Σωστά, υποψιάζομαι ότι εκεί πάτε να βάλετε ανάχωμα.
Πάμε να βάλουμε ανάχωμα, πάμε να βάλουμε κατοχήρωση, και πρέπει να σας θυμίσω, γράφτηκε στα μέσα ενημέρωση την εβδομάδα που μας πέρασε, ότι έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια σκούπα των ηλεκτρονικών καταστημάτων που διακινούν φάρμακα παρανόμως, και συγκεντρώθηκαν νομίζω 5 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων που ήταν παράνομα, κλεμμένα, ελαττωματικά, ψευδεπίγραφα και όλα αυτά υπάρχει τα πράγματα.
Υπάρχει κίνδυνος, είναι σαφές. Από την άλλη μεριά υπάρχει κίνδυνος. Και χαμηλό κόστος που είναι το ΔΕΛΕΑΡ. Και αυτό πρέπει να το δει κανείς στα σοβαρά.
Αυτό που θα ήθελα εγώ να προσθέσω...
Σε κάθε περίπτωση, με συγχωρείς Διονύση, σε κάθε περίπτωση πρέπει να προτρέχουμε, να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθούμε.
Σωστά.
Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι για τον κόσμο που μας ακούει να ξέρει ότι όπου διαβάζει στο διαδίκτυο ότι είναι κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικό φαρμακείο, είναι παραπλανητικό, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά
ακόμα
φαρμακεία αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Υπάρχουν καταστήματα ηλεκτρονικά τα οποία πουλούν και ήδη, τα οποία πουλούνται σε φαρμακεία όπως καλλυντικά, κάποιες βιταμίνες κτλ. Να ξέρει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικό
ακόμα
φαρμακείο.
Όχι. Λοιπόν, Πρόεδρε, εμείς θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο, όπου μαθαίνω ότι σας έχουν ετοιμάσει και μία τελετή αποχώρησης για να σας τιμήσουν οι φαρμακοποιοί της πόλης.
Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που δικαιούται μετά από 20 χρόνια συνεχούς και λαμπρής θητείας στη θέση του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Εκεί θα είμαστε να σας κουνήσουμε μαντήλι και να ευχηθούμε και πιο διευρυμένη εδώ καλή θητεία.
Δεν μας αφήνει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, δεν θα μας αφήσεις.
ευχαριστώ για τις ευχές και ευχαριστώ επίσης και για τη συνεργασία που είχαμε στα τελευταία 20 χρόνια, εγώ από τη θέση του Προέδρου και εσείς από τη θέση του δημοσιογράφου, της δημοσιογράφου. Θέλω να πω και σε όσους μας ακούνε ότι καταρχήν εγώ δεν εγκαταλείπω το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, είναι το δεύτερο παιδί μου. Θα κάνω ένα βήμα παραπίσω. Πιστεύω ότι θα εισηγηθώ τουλάχιστον νέος πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου από την άλλη εβδομάδα να είναι ο κύριος Ευγενίδης.
Το έκανα ήδη εγώ, τον εξέλεξα με δημοκρατικές διαδικασίες εδώ στην εκπομπή.
Αυτό είναι η είδηση.
Μοιράζουμε δαχτυλίδια. Εγώ θα κάνω ένα βήμα παραπίσω. Εάν το Συμβούλιο θέλει, θα έχω τη θέση του Αντιπροέδρου ώστε να στηρίξω τον νέο πρόεδρο και τη διοίκηση. Να είμαι δίπλα τους. Δεν μπορώ να ξεκόψω τώρα μια συνήθεια 20 ετών. Αλλά η θέση μου στην Προεδρία του Πανελλήνου Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν μου επιτρέπει να έχω δύο καρπούζια σε μια μασχάλη και επειδή έχω έτσι και ένα κουσούρ που λέγεται τελειομανία, δεν διανοούμε να κάνω από όλα από λίγο.
Βάλιστα.
Ο βάρος πέφτει πιο πολύ στην κεντρική διοίκηση που είναι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ο Διονύσης Ευγενίδης μετά από 16 χρόνια Γενικού Γραμματέα στη Θεσσαλονίκη και στενός μου συνεργάτης έχει όλα τα προσόντα.
Προεκλογική εκστρατεία, δεν το περίμενα αυτό κύριε Θεοδωσιάδη, να αποτελέσει βήμα η εκπομπή μου για προεκλογική εκστρατεία. Πρόεδρε, δεν έχω χρόνο, πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο στη Pharma Point.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
καλημέρα σε όλους.
Δύο κουβέντες, κύριε Ευγενίδη, δύο κουβέντες, γιατί εδώ θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για το μουσείο το φαρμακευτικό, το οποίο υπάρχει στην Εθνική Αντιστάσεως 173. Αν μας ακούνε εκπαιδευτικοί, αξίζει τον κόπο να πάνε να το δουν με τα παιδιά τους. Το πιο παλιό αντικείμενο της συλλογής του μουσείου είναι ένα βιβλίο με τα άπαντα του Διοσκουρίδη.
Ακριβώς είναι.
Ο οποίος ήταν ο καλύτερος, ο πιο γνωστός φαρμακογνώστης, φαρμακολόγος. Αλήθεια είναι αυτό.
Αλήθεια
δηλαδή,
είναι.
Εγώ ήμουν κατάπληκτη.
Ναι, υπάρχει αυτό το βιβλίο, είναι του Προέδρου μας, του κ. Θεοδωσιάδη. Το έχει δωρήσει στο μουσείο. Είναι κάτι το οποίο αξίζει πραγματικά να το δει ο κόσμος. Εδώ να πούμε ότι, καταρχάς, λίγο δύο κουβέντες για το μουσείο, ότι η είσοδος είναι δωρεάν.
Ναι.
Η είσοδος είναι δωρεάν και γίνεται κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, αλλά και για άλλες ώρες αν κάποιος επιθυμεί να φέρει κάποια ομάδα να το επισκεφτεί μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού στα τηλέφωνα του συλλόγου, εύκολα θα τα βρει όποιος ενδιαφέρεται.
Ακριβώς.
Και να πούμε ότι το βιβλίο αυτό του Διοσκουρίδη μας δίνει και μία πάσα για να πούμε ότι είναι και ένας καλός λόγος για να διεκδικήσουμε την προεδρία, την έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη χώρα μας, στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα ήθελα να ήταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει ας είναι στη χώρα μας.
Αθήνα, αν και λίγο χλωμό το βλέπω, δεν πειράζει.
Χλωμό σίγουρα είναι, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να τη διεκδικήσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευγενίδη,
και εγώ ευχαριστώ
εδώ
πολύ για τη φιλοξενία.
Φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε, αύριο το πρωί πάλι μαζί με την εκπομπή έχουμε και λέμε στις 10. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά.